Maayo man yung adlaw sa inyo tanan sa malambutan siling aton nga tingog sa kauturan sa TMBC kasi sa mga tumuluong nga nagasunod sa aton. Kabay nga kabigo naton ang ginahambal sa Ginoo nga tamaan ka importante. Isa sa ngira panumdum ko no nga ang ginbalik niya si John kag ipasulat ining Book of Revelation. Sa bagay natapos na sa Ginoo ang yabuluhaton, di ba? Sa mga AD 33 nagkayab siya balik sa kalangitan. Pero ining Book of Revelation ginsulat mga somewhere mga AD 96 or 97. So meaning to say mga pila ka mga tinion, maybe more than 60 years kag nagbalik siya kag ginduaw ya si John kag pagkatapos sina iyang nga ginhambalan kag ini nga sulat gin pasulat niya para sa mga kasimbahanan. Nagkakulagan makabiyanan ko nato nintindihan sang deep concern sang Ginoo sa iya kasimbahanan. Hindi bala nag-raise sa sining kalibutan. Of course, sa number one gid nga siya namatay, agud nga bayaran ang kasalanan sa mga katawhan, sa bugos sa katawhan, kag sa aton nga nagbaton sa iya bilang aton personal manuluwas, naangko na to ng kaluwasan. Pero hindi lang mo ang katuyuan sa Ginoo. Hindi bala ginbilin na iya mga apostles, agud nga iwalay may balita, pagtapos bautisuhan ng mga nagtuo sa iya sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu, kag tudluan sila tanan sa mga butang nga ginhambal sa Ginoo sa ila. So makita naton dira tuloy ang Great Commission nga ginhambal sa Matthew 28. Actually may tatlo ka bahin nina no, ang evangelism, amoy na nga dalon ang mga katawhan sa kaluwasan kay Kristo, and then ang baptism dalon ang mga katawhan sa simbahan agud tudluan, agud ba disciple, kag pagkatapusan dira nga ibalik sa kalibutan agud mag-alagad sa Ginoo. Amo na tuloy ang cycle sa Great Commission, no? Evangelism, discipleship, and then serving the Lord. So kabay nga maintindihan naton kita nga mga tumuluo ang concern sa Ginoo gidya sa iya kasimbahanan. Maybe hindi siya concern sa kalibutan, at tuloy ang concern lang sa Ginoo sa kalibutan nga maghinulsol sila mga sala kag magbaton sa Ginoo, pero ang deep concern sa Ginoo ara gid sa iya katawhan. Kay man ang pag-value sa Ginoo sa aton niya importante kayo. But anyway, sinigatin niyon, balik ko na ito ng katupakon o huna, kag i-focus na ito niya sa aton Ginoo. Ari na kita kakabuhi sa katapusan ng mga tinion. And there's something wrong with the churches of the Lord. Ang simbahan niya, ginpundar niya, kagintagaan niya sa assignment nga mangin witness niya, nga magsaksi niya, kag iwaling mayang balita, ang pabangkot, anong ginahimo ta? Are we really doing the work of the Lord? Ang inagyan sa kasimbahan ng kasumusan na ito, anatundri, ang grabe nga pagpersiger, nagresulta ini sa ilang pagkabugnaw, sa ilang pagcompromise, sa ilang pagbiya, sa buluhaton sa Ginoo. And yet, ang Ginoo ba dayon nga nag-challenge sa aton na magpabilin kita sa iya. That's why ang ika-limadri nga simbahan, makita na dari sa Revelation chapter 3, amo ang Sardis. Silindri sa verse 1, and unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. So, ginatakabig ini nga simbahan nga a dead church. Hindi siling patay nga physical, kundi spiritually dead. Buta balon, ngalan lang nabilin. Hindi ayhan nga bisan sa atong tinion karon ka katabo ini. Ayhan dalagko nga kasimbahanan, pero dawala ang Ginoo sa sulod. Amo ganina nga sa Laodicean Church, naghambal diri, ginsulat diri sang, I mean ni John, kaginhambal sang Ginoo nga, I stand at the door of your heart and knocking because I want to come in and sup with you. The word sup with you means to fellowship with you. Imaginable, ha? Ay, matagad-judge, no? Pero ang aton na diri nga paanong dumon nga, kung nagapanimbahon kita, kaya nagasinadya kita, ara ba lang Ginoo sa tunga? Yun, one time, ginwali ko na, kaya siling siyang isa ka-utod nga, pagkatapos kawali niya, delikado, pastor, no? Kabisang tuod nga, nagapanimbahon ta, kaya sinadya ta, kaya kinanta ta, kaya pamati ta, kaya pamati kaya masay mawali, kung wala ba diri Ginoo sa tunga, sino ang ginasimba namon? Sino ang ginasimba namon, man? Ito kalain mo ng balong at is Pastor Pete Guru eh. Kaga mo nang masubo, kabisan sa aton tinong nag-abot na niyang ginasimba, hindi nang ginukod yung tao. Kag, hindi mayong hambalon sa Ginoo that we are a dead church. That's why siling adri, sa verse 4, thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garment and they shall walk with me in white for they are worthy. So bagay may ara maghihapon, kabay niya, amo kita sina iya. Kung ang mga tumuluo, naglikaw man, nagliko sa iladala noon siling kalibutan, kabay tagaan kita sa Ginoo sang revival, magbalik kita sa iya. Kaya rin na kita actually sa hingapsan nga tinion sa aton pagkabuhi, malapit siya magkari. I don't know kung matabuin na karoon o kung buwas, apang ang tanan nga signs nga nagkatabo sa kalibutan, ang fulfillment sa ginambal sa Ginoo, ari sa aton tinion. Nakaaman bala kita sina? Ginagamit bala nato na atong kabuhi nga maging saksi sa Ginoo? O kunayhan, ngalan na lang nabilin, pero wala na sang kabuhi. I mean, spiritually speaking. Kabay nga, i-consider na itong ini. Talupang ito na itong ini, kang magbalik gid sa Ginoo. Ininyo biyan, Pastor Pinitabag, kapaalam. God bless you.